Astelena da eta museoa zarratuta egon arren, Gernika Lumoko Bakearen museora goaz. Museoak bisitari kopuru handiagaz emondutzu amaierea 2024 urteari. 76.609 bisitari urreratu ziren igaz Bakearen museora.
2023 urtean baino 6.000 gehiago eta marka guztiak gainditu dira barriro be. Iratxe Momoitio zuzendaria daukagu geugaz, Iratxe egunon. Zorionak azteko, bigarren urtez, markak hautsi dozuez. Balorazio ona, 2024 urteari jagokonez.
Ba, bai, bai. Zorionak bereziki ekipo guztiari, ze, bueno, lanean gauzen guztiok minot dena usten dugu bizitarien harreran eta harretan, eta hori gertzen da, eta, bueno, nahiz da museo txiki ertaina izan, ba, bueno, nik uste dut oso zifra onak direla.
Datua 76.609 da, horretzek bizitariak izan zendu esan igazko urtean. Ze jatorri euken bizitari horrek?
Ba, bueno, jatorria ez da aldatu gehiegi dinot normalean daukagunetik. 7.007 euskadikoak izan ziren, 16.750 estatuko beste leku batzuetatik etorri ziren, 35.767 europarrak, hori izaten da beti gure topa, ez da? Eta gero, bueno, aldaketa pizkatxo bat egonda ere Ameriketako jendean. Aurten 150 talde baino gehiago ditugu amerikanoena. Pues ez dakit, nik uste dut Euskadi ikusi dutela oso leku erakargarri bezala bizitatzeko, eta ez bakarri bizitatzeko egun bat edo bi, baizik eta azte bete edo amare egun gelditzeko, eta hori izan da pizka bat aldaketa, eta bueno, gero 8.16 Asiatik, eta munduko beste leku batzuetatik, pues ja gitxi batzuk, ez da, baina bai, hori izan da pizkatxo bat estadistika.
Bizitari gehienak taldeka urreratu ziren zuongana, ez da?
Ez. Gutxi gora bera, 25.000 pertsona edo taldeka hurbildu ziren, 1.173 taldetan, eta beste, pues, 76.000 arteko beste 42.000 horiek, ja gehiago izan dira solte hurbildu direnak. Familiak, lagunak, solte hurbiltzen direnak. Taldeena, bai konzentratzen da, hilabete konkretu batzutan, ez dena adibidez udan, udan gehiago izaten da solteak.
Museoko gelak bizitatu da bezan bizitari ez gain, ezin gein gezaztu, egin dozu esan ibilbide gitatuak, zelango erantzuna izan dabe Memory Tour Gernika ibilbideak Iratxe?
Ba, ona, a ber, guztaiatzen garena pandemia garaitik da kombinatzen. Ze, bueno, ba, kasu askotan, bizitari asko dauzen momentuetan, pues, museo txiki gelditzen zaigu, ez da, orduan, bueno, pues talde asko dauzenean, pues aukera ematea Gernika eta Gernika ingurua memoriarekin erlazionatutako ibilbide hauek egiten, eta gero ja, ba, museora sartu, museoko bizita gidatu edo libre egin, tailerrak egin, aukera ezberdinak ematen dizkiegu, bereziki dinot, harrera hori izan alizateko, ze askotan, bueno, pues jende askok nahi du data konkretu batean eta momentu konkretu batean museo barruan egon, eta ez da posible.
Erakusketak azkarraituta, 2024 aldi baterako erakusketa garrantzitsu bi hartu zendu esan, Gurs eta Aire Errea, zelango balorazioa egiten dozu, honen inganean?
Ba, biekin oso balorazio hona egin dugu, Gursena oso interesgarria izan zen, ze, bueno, bazen gai bat ez zela hain ezaguna hemen zenbat euskaldun egon ziren Gurseko konzentrazio esparruan sartuta, hurbil dago, iparraldetik 4-5 kilometrotara dago, beraz, nik uste dut oso interesgarri izan zela, beraiek ere Gursen pues, lan handia egiten ari dira hori azaltzeko, eta bueno, gainera eduki genuen txango bat, ara Gurs ezagutzeko, eta horrek ere osotu zuen erakusketa, eta bai oso harrera ona eduki du. Eta bigarren Aire Errea, Euskal Herriko Unibertsitatearekin daukagu hitzarmen bat, eta urtero erakusketa bat egiten dugu eurekaz, haiek proposatu zuten Xabi Orkiziaren erakusketa hau egitea, eta guri oso erakargarri egin zitzaigun, ze erakusketa honetan hitz egiten zen soinuez, ahotsez, hau da, zelako soinuak duten gerra, ez da? Eta oso erakusketa ezberdina izan da, eta egia da oso gustoko izan dela bizitarien artean.
Hortaz, ganera familientzako jarduerak, tailerrak, egun berezetako ospakizunak edota udalekoak be jente ugari erakarri dabe, ez da?
Bai, bueno, guzaiatzen gara pizka bat publiko ezberdinentzako aukera ezberdinak ematen, ez da? Publiko espezialista batzuentzako pues berra da dira mintegiak eta bar, tailerrak badira gehiago nerabe edo txikientzat, eta gero, bueno, pues eskolako koloniak egiten ditugunak, pues bueno, ume txikiak erakartzeko beste modu bat da, jolasen bidez eta bar, eta bueno, bai, ondo funtzionatzen dute.
Eta Igazbe, Bakearen Museoak aktiboki hartu dau parte, Europako proiektu batzutan eta nazioarteko mintegietan. Arlo horretan, zelango lana egin dozue?
Pues lana handia, bi proiektu tanburu belarri egon gara, bat da Rimentzail, hitz egiten zuela pizka bat aurtzaroa eta gerrak, aurtzaroa eta dinot violentzia duten esparroak zelan eragiten dien aurtzaroari, horri ikerketa bat egin da, zenbait mintegi egin dira, eta, bueno, horren adira, pues, gure lehenengo erakusketa aurten, proiektu honen ondorio sorturiko erakusketa izango da. Eta beste proiektua ere oso proiektu potentea da, ikerketa proiektu bat da, lau urtetakoa, 17 unibertsitate baino gehiagorekin elkarlanean gaudena, Making Histories deitzen da, eta, bueno, pues, proiektu horren barne aurton bi ikerketa potente egin ditugu, bat Alemanian eta beste bat Argentinan, Txilen eta bar. Eta bueno, horrek ere ematen digu aukera pizka bat museoa eta museoko lana mundura eramateko eta munduak egiten duen lana ezagutzeko bebai.
Eta museoak diburgazio eta ikerketa lana gazre aurrera segiduten dau.
Bai, museoaren beste arlo oso garrantzitsu bat da dokumentazio zentroa. Nik uste dut gu badaukagula altxortxo bat batzutan ezain ezagun altxortxo bat Gernikan zer gaitik. Ba, bueno, mundu osoko artxiboetan dagoen informazioa eskuratu eta bereganatu dugu eta gurean daukagu kopia bat. Eta, bueno, oraindik ere badaude artxibo asko bizitatu ez genituenak. Eta hortan adibidez, pues, Alemaniako Friburgoko artxibo militarrak bizitatzen ibili gara eta handik informazio eta argazki oso interesgarriak ekarri ditugu, edo zin ikerlarik konsultatu elizateko Gernikan, National Archivesen egon gara ere Washingtonen, hau da, bueno, diru laguntza bat jaso genuen Memoria Demokratika, Espainiako gobernukoa, eta horretan buru belarri ibili gara. Bai.
Nagoeneko 2025. Urtean buru belarri lanean, aurkezpenean esan dugu astelena izan da gaur museoa zarratuta dagoala, baina argitu behar dugu urtarrilaren 27 egongo dala itxita, mantentze lanak egiten zabiltzielako. Urteroko lanak, ez da, Iratxe?
Bai, urtero beti hiru aste edo dedikatzen dizkiogu pizka bat museoa ondo jartzera, edo egin beharreko margolanak, edo ez dakit aurten adibidez, pues argazki asko eta material asko pizka bat ja ez zeudela inondo aldatuko ditugu, eta bueno, horrezegatik beti lehenengo hiru asteak itzita dago, ere aprobetsatzen dugu hiru aste horietan guk ere barne formazio lanak egiteko, eta hori da, urtarrien 28 berriro zabalik egongo da.
Eta urtengo urteari begira eta erakusketen arloan hasteko lehen aurreratu deuskuzun aurtzaroa gerran zegoen mundu baten erakusketea Rimentzail proiektu horren barruan urtarrila amaiera zabalduko duzue apirila arte egongo da ikusgai zer aurreratu zeinke erakusketa honen inguruan Iratxe.
Pues oso erakusketa interesgarria da, ze ondo azaltzen digu gaur egun dinot daukagun egoera ikusita, munduan dagoen egoera ikusita, ez da, zelako eragin gogorra duten gerrek, baina eragin gogorra eta txarra duten gerrek aurtzaroan. Eta zelan zoritxarrez aurrak diren hoiek gerra bat bizi dutenean bere bizi guztia markatzen die. Momentu latz hoiek bizia markatzen die, eta momentu latz hoiek pasatzen direnean, ez da, gerra ostea ere, bere bizia markatzen die. Eta badira azkenean ume batzuk haurtzaro barik gelditzen direnak, eta hori dinot, eragin handia du bere bizietan, eta hurrengo belaunaldien bizietan, ez da? Eta bueno, pues, horretaz hausnarketa bat egiten, pues, erakusketa, ikerketa oso interesgarri bat egin du, lehen mundu gerratik eta gaur egunera arte. Horretaz aparte, bueno, ba, guk erakusketa hori nahiko paneletan azaldua dagoena, osotuko dugu beste, bueno, beste bi erakusketa txiki edo beste zenbait objetuekin. Bat izango da Conflict Textiles Ipar Irlandako kolekzioan edo bilduman dagoen arpillera batzuekin, ere urtzaroaz eta barritz egiten dutena. Eta beste bat izango da Jean-Claude Cubino artistak egiten dituen jostailu apurtuekin egiten dituen obrak, ezta? Hitz egiteko pizkatxo bat zelako ahulezia duten umeak, ez da, eta batzutan zelan jostailu hoien bidez hausnarketa bat egin dezakegun gaur egun gertatzen ari denaz, pues ez dakit, Ukranian, Gazan edo beste hainbat lekutan.
Aldi baterako beste erakusketa batzuk be izango dira zuenean, Fernando Sánchezen Bandera Zuria, Futuro Damnatio, apirila iraila bitartean eta Orratz Begia iraila abendua artean.
Bai, Fernando Sánchez Castillo oso artista ezaguna da, berak asko jorratu du memoriaren gaia, asko landu du diktadorek, simboloek duten potentzia eta izan duten indarra, eta horrekin pizka bat, bueno, bere obrari errepaso bat egingo diogu, eta obra berri bat sortuko du Gernikarako, eta bueno, oso pozik gaude bera gure museoan eukiteaz. Eta azkena, Orratz Begia erakusketa, Birminghameko unibertsitatearekin batera, Monika Jato Andereñorekin batera egindako erakusketa bat da, intxorta taldeak egin zuen erakusketa hau, eta erakusgai egonda Arrasaten, eta guk osatuko dugu beste zenbait informaziorekin, eta bueno, alde ona ere erakusketa honena da, ez dela bakarrik Gernikako Bakearen Museoan egongo, baizik eta Euskal Herria Museoan be bai, hau da, Gernikara hurbiltzen den inor, erakusketa bi ataletan egongo da bananduta, eta atal bat gure musean ikusgai egongo da, eta beste atala Euskal Herria Museoan, eta horregatik ere oso pozik daude elkarlan hau egiteagatik gure lankileekin Euskal Herria Museoko egin.
Nazioarteko hainbat mintegi antolatuko dozuez, zeintzuk mintegi antolatuko dozuez urtean zehar, eta zeren ingurukoak izango dira?
Bai, bueno, apirila aldera igaz antolatu nahi izan genuen, baina, bueno, azkenean atzeratu behar izan zen, baina urten bai, apirilan justo bombardaketaren urte hurrenaren egunak pasata gero, ondare artistiko eta gerra zibilari buruzko mintegi bat antolatuko dugu, azaltzen pizka bat zelakoak izan ziren artelanen inkautazioak, artelan horiek bueltatu izan zezkien bere jabeei, zer gertatzen da ondarearekin gerrak dauzenean, bueno, oso mintegi interesgarri izango da, baditugu ja ponente guztiak konfirmatuta, eta, bueno, nik uste dut interesekoa izango dela, apirilean egingo dugu nau. Eta gero beste bat egingo dugu ekaina aldera, ziurezki, memoria arte eta antzerki gintza. Bueno, Making Histories proiektunen barruan, asko lantzen ari gara, zelan ikasi alden historia beste modu batez, ez da? Museoen bidez, eskolatik kanpo, ez da? Errekreazioen bidez, antzerkiak zelan laguntzen duen ere pasarte historiko batzuk ezagutzeko, eta horregatik ba, munduko antzerki aditu edo antzeslan taldeetan dagoen jendea ekarriko dugu, azaltzeko pizkatxo bat bereiek zelan jorratu duten bere historia gaia antzerkia erabilita. Hori izango da. Eta bueno, gero bosgarren biderrez, Iberoamerikako zenbait museoekin, Mexiko, Argentina eta Txileko museoekin oraimentokietako bitartekaritza eskola antolatuko dugu, hau beti online egiten da, maiatz eta kaina bitartean. Eta bueno, oso elkartruke polita da eta oso pozik gaude gure beste munduko beste lankide hauekin lanean.
Ikerketa lanakaz segiduko dozue eta lehen aitatu dugusan tailerrak, jarduerak, ospakizunak eta udalekuak be ez dozue salbo batera itxiko 2025ena indartzu dator iratxe.
Bai, egia zan ez gara espertzen, ze, bueno, ekipo txikia gara, eta gauza asko egiten ditugu ikusten duzuen bezala, orduan, bai, baina, bueno, nik uste dut hori dela pizka bat egin beharrekoa ez da, dinot, gai ezberdinak jorratu, eta publiko ezberdinei zuzenduz, da, publiko espezializatu bati, umeei, nerabei, familiei, eta horrezagati pizkatxo bat dena.
Iratxe Mogoitio, Gernika Lumoko Bakearen Museoko zuzendaria, eskerrik asko, gurean izateagatik.
Eskerrik asko zuei, beti deitzeagatik. Ondo izan, agur.
Itxaso Zabaleko Olatua.